الشعب.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Forumul parteneriatului cu Moldova la Uniunea Europeană, o șansă pentru relansarea dialogului și un sprijin financiar concret de 2,6 miliarde de dolari.
Trebuie să ne dublăm sprijinul către Republica Moldova pentru că provocările sunt imense, iar lăsat singur, guvernul va avea dificultăți la implementarea reformelor.
Încurajează un important oficial al Uniunii Europene.
Comisia prezidențială pentru modificarea Constituției și concluziile ei.
Și rubrica Cultură și politică, astăzi despre o pagină din istoria culturală a Germaniei ce pare întoarsă definitiv. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Vicepremierul și ministrul economiei Valeriu Lazar a declarat într-un interviu că Republica Moldova va continua reformele și asumarea valorilor europene, dar s-a arătat nemulțumit de oferta de până acum a Uniunii Europene. Potrivit agenției românești Hot News, Lazar a spus că parteneriatul estic este o invenție care există mai ales la nivel de discuții. El a adăugat că moldovenii au așteptat mai mult de la Uniunea Europeană și în privința vizelor.
Noi le spuneam că uite, veți avea regimul de vize pe care l-au avut românii la timpul respectiv, adică posibilitatea de a circula până la 3 luni liber în spațiu, ori noi acum le spunem veți avea un regim simplificat de vize.
Liderii partidelor de guvernământ își mențin opiniile diferite despre modificarea Constituției. Astăzi la Chișinău, la ședința finală a unei comisii constituționale subordonată președintelui interimar, Mihai Ghimpu a insistat că trebuie trimis Comisiei de la Veneția un proiect nou de Constituție. Potrivit Jurnal MD, liderul PD, Marian Lupu, a spus însă că Moldova trebuie să urmeze sfatul de până acum al Comisiei de la Veneția, care a cerut schimbarea în Parlament a felului cum se alege șeful statului, urmată de dizolvarea Parlamentului și de alegeri anticipate. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a dat câștig de cauză Svetlane Iorga, mama unui militar moldovean în termen, care a murit în anul 2001 în condiții neclare. Doamna Iorga a cerut redeschiderea anchetei penale, care a fost oprită în decembrie 2001, cu concluzia că fiul ei s-a sinucis fără că altcineva să fi fost implicat. Svetlana Iorga spune că a avut acces la dosar doar o lună după încheierea urmăririi penale și că nu a putut participa la ședința de judecată în care cerea ca ancheta să continue. Astăzi la Washington, secretarul de stat american Hillary Clinton a deschis convorbiri la nivel înalt cu Pakistanul, promițând un nou capitol în relațiile bilaterale marcate în ultimii ani de tensiuni.
We recognize the central role that Pakistan plays in promoting.
Hillary Clinton a spus că Statele Unite recunosc rolul central al Pakistanului în securitatea și prosperitatea regională și a promis că Washingtonul va continua cooperarea cu Pakistanul în domenii strategice. În România, Parlamentul a aprobat pentru prima dată prin vot arestarea unui membru de-al său. Este vorba de senatorul social-democrat Cătălin Voicu, pe care structurile anticorupție îl acuză de trafic de influență, luare de mită, falsă în înscrisuri și alte delicte. Senatorii români au acceptat astăzi cu 70 de voturi pentru și 40 împotrivă cererea Direcției Naționale Anticorupție ca Voicu să fie anchetat în stare de arest. Și un sondaj de opinie arată că aproape 3/4 dintre ruși consideră Statele Unite o țară agresoare care urmărește dominația mondială. Numai 8% dintre cei chestionați de Institutul Levada de la Moscova cred că Statele Unite apără pacea, democrația și ordinea. 19% nu au nicio părere. Rezultate asemănătoare au consemnat sondaje de opinie realizate pe aceeași temă în Rusia în anii 2003 și 2007.
Mulțumesc, Mircea, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Oficialii europeni și ai băncii mondiale au lăudat astăzi reformele guvernului moldovean aflat la jumătate de an de mandat și au promis că vor examina, împreună cu alți donatori, cum pot ajuta Moldova în următorii 3 ani. La o conferință a donatorilor găzduite de Comisia Europeană la Bruxelles, premierul moldovean Vlad Filat a prezentat o strategie de dezvoltare pe termen mediu numită Să regândim Moldova și a obținut promisiunea unor ajutoare de 2,6 miliarde de dolari până în anul 2013.
Acești bani urmează să vină și sub formă de credite și sub formă de granturi. Aceste proiecte vizează și atragerea investițiilor private în dezvoltare. Și această acțiune începută astăzi va continua, vom avea și alte întâlniri cu potențiali investitori în Republica Moldova prin intermediul acestui document strategic Relansa Moldova.
Declarație făcută de premierul moldovean la Bruxelles înainte de a afla suma promisă de donatori. În debutul conferinței, vicedirectorul general pentru relații externe al Comisiei Europene, Hugh Mingarelli, a spus că evenimentul de astăzi este o dovadă a voinței politice de a sprijini reformele începute de guvernul de la Chișinău toamna trecută.
We have to redouble our support to the Republic of Moldova.
Trebuie să ne dublăm sprijinul pentru Republica Moldova, pentru că provocările sunt imense. Lăsat de unul singur, este evident că guvernul pe care îl conduceți va avea mai multe dificultăți la promovarea reformelor, i-a spus oficialul europeanului Vlad Filat. La conferința de astăzi, numită oficial Forumul de Parteneriat pentru Moldova, au luat parte reprezentanții ai 23 de țări din Uniunea Europeană, ai mai multor instituții financiare internaționale, dar și ai unor donatori netradiționali, ca Rusia sau Ucraina. Martin Fraser, directorul regional al Băncii Mondiale, care a participat la organizarea conferinței de astăzi, a spus că acțiunile noilor autorități moldovene în jumătate de an de guvernare sunt cea mai bună reclamă pe care și-o pot face, lucru care explică interesul sporit al donatorilor de a le sprijini. Premierul Vlad Filat a spus că pentru autoritățile de la Chișinău este importantă în egală măsură atât opinia propriei societăți, cât și a partenerilor externi, dar el nu a ascuns pe cine consideră a fi partenerul extern cel mai apropiat.
Rethink Moldova redă concludent dorința noastră de a relansa raporturile pe care le avem, de a le da noi valențe, precum de a imprima stabilitate, predictibilitate și încredere la hotarul estic al Uniunii Europene.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Actual Obiacas, relatează că guvernul Filat reușește constant în lunile în care se află la guvernare să producă impresii bune asupra cancelarilor occidentale. Comisia Europeană mai ales îl vede ca pe un guvern credibil în eforturile de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană. Hugh Mingarelli a amintit că integrarea europeană a Moldovei a fost și un obiectiv al guvernării precedente de la Chișinău.
But we are sure that with your government we will not have only words but deeds.
Dar suntem convinși că din partea acestui guvern, a spus Mingarelli, nu vom avea doar vorbe, ci și fapte. Vicedirectorul general pentru relații externe al Comisiei Europene a mai spus că vor începe în curând negocierile cu Moldova pentru anularea regimului de vize europene, dar că acesta este un obiectiv pe termen lung. Mâine, la Bruxelles, va avea loc o a doua rundă de negocieri pe tema acordului de asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Autoritățile moldovene ar dori ca acordul să-i promite Moldovei aderarea, în timp ce Uniunea Europeană oferă numai perspectiva unor relații mai strânse, în special în plan economic și comercial.
Să mai adăugăm, Alexandru, că încurajări și sprijin pentru politica autorităților de la Chișinău apar clare și într-un articol publicat astăzi de EU Observer și semnat de Comisarul pentru Extindere și pentru Politica Vecinătății Uniunii Europene, Ștefan Füle, și de Vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Philippe Lehoiru. Plecând de la informația că media anuală a venitului pe cap de locuitor în Moldova este de numai 1.100 de euro, articolul scrie despre problemele suplimentare pe care Moldova le are împreună cu vecinii săi, din cauza crizei economice globale. Potrivit celor doi autori, programul ambițios al guvernului domnului Filat are nevoie de sprijin internațional, fără de care punerea în practică a reformelor va fi foarte dificilă. Autoritățile din Chișinău au nevoie de sprijin internațional pentru a merge mai departe cu planurile lor ambițioase de reformă, conchid cei doi influenți autori din EU Observer.
Doamnelor și domnilor, vom reveni în programul nostru de la ora 21 asupra subiectului, cât și mâine dimineață în emisiunea Moldova la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Prezidențială pentru Schimbarea Constituției s-a reunit astăzi din nou. După cum ne declarase în această dimineață unul dintre membrii importanți ai Comisiei, expertul în probleme constituționale, Alexandru Arsene, multe puncte din Constituție au fost revăzute și nu ar exista opinii diametral opuse față de noul proiect.
În mare parte, toți care au fost prezenți la ședința Comisiei agrează acest proiect de modificare a Constituției sau de da o structură mai perfectă a Constituției. Multe puncte au fost prevăzute, dacă să ne oferim chiar la limba oficială, limba română. Al doilea moment ține de această instituție a șefului de stat, care se preconizează în proiect, așa toți au agreat-o, ca șeful statului să fie ales prin vot direct de către cetățeni, în baza votului universal, egal, direct, secret și liber exprimat, și respectiv cu ajustarea în această situație sau după acest proiect a funcțiilor și atribuțiilor pe care le deține și trebuie să le îndeplinească șeful statului. S-a vorbit și despre recunoaștere nașterea dreptului de a alege de la vârsta de 16 ani, dar s-a rămas pentru a se discuta astăzi încă o dată suplimentar, cu toate că ideea este agreată, eu vă spun dumneavoastră, de către studenți.
O declarație din această dimineață la Europa Liberă a expertului Alexandru Arsene. Optimismul domnului Arsene nu a fost însă pe de-a întregul îndreptățit, după cum ne spune Vasile Botnaru, care a urmărit evoluția dezbaterilor de astăzi.
Cenzul minim de vârstă pentru obținerea dreptului de vot, cel de 16 ani, nu a strânit niciun fel de discuții în ședința finală a comisiei. În schimb, experții s-au împotmolit când a venit vorba de articolele funcționale, ca să le zic așa, cele care descriu locul procuratorii, bunăoară sau modalitatea de numire a procurorului general, componența Consiliului Superior al Magistraturii și condițiile pe care trebuie să le întrunească membrii acestuia și așa mai departe. Anume, acolo se pare că a ieșit la iveală confruntarea dintre nucleul savanților din jurisprudență, care sunt și cadre didactice, și efectivul de practicieni, adică de procurori și avocați. Cât privește articolele ce vizează problemele zise sensibile, articolul 16 declară Moldova drept stat neutru, dar prevede posibilitatea alegerii altei forme de apărare a calității de stat suveran în cazul în care ar apare amenințări la adresa suveranității. Pentru definirea limbii de stat, Comisia a propus două variante. Prima spune, citez, limba oficială a Republicii Moldova este limba română. A doua variantă este formulată astfel. Limba oficială a Republicii Moldova se stabilește prin lege organică. Alegerea președintelui, potrivit textului propus de comisie, ar trebui să fie realizată prin votul direct al cetățenilor. Ce drept după ce mandatele deputaților din actualul legislativ vor fi expirând peste 3 ani. Deci, într-un final, comisia și-a achitat sarcina de a produce două documente, textul noii Constituții și un proiect de lege privind adoptarea Constituției prin referendum. Dacă un număr suficient de cetățeni cu dreptul de vot vor aproba textul Constituției, el va deveni lege supremă. Acum mingea pleacă în terenul alianței de guvernământ, mai exact în facțiunile componente ale majorității parlamentare, care vor trebui să le treacă printr-o prismă politică, precizează președintele în exercițiu și președintele legislativului Mihai Ghimpu.
Eu am deplină încredere în membrii comisiei, membrii grupului de lucru. Ei au pregătit, aici mi-a părținit numai ideea cu 16 ani, votul de la 16 ani și niște momente pur formale. În rest, ei au pregătit. Rugămintea mea a fost ca organele de drept să fie scoase în afara influenței politice.
Spre deosebire de Mihai Ghimpu, ministrul justiției, Alexandru Tănase, s-a arătat destul de sceptic în privința șanselor de a se obține transformarea practică a documentului elaborat de Comisia Constituțională într-o nouă lege supremă a statului moldovenesc.
Sunt optimist în general de fire, dar în situația dată prefer să fiu realist. Nu cred că avem cum să ajungem la referendum acum, cel puțin cu acest document. Eu cred că procedura de referendum este una care ar dura ceva mai mult. Eu cred că și materialul care îl avem noi este destul de brut, să zic așa. Ați observat că chiar și la un subiect simplu apar discuții absolut diferite. Imaginați-vă cum o să arate același proces în Parlament, unde vor fi discuții politice și nu juridice și unde va fi o poziționare foarte clară față de o situație sau alta. Plecarea bașcanului Găuzirii, mie mi s-a părut un semnal extrem de clar că lucrurile nu pot merge chiar atât de ușor și lin cum s-a crezut.
Și el s-a supărat pentru că ar fi vrut să intervină în orice subiecte cu inițiative?
Nu cred că este o problemă anume pentru care s-a supărat. Eu cred că este o poziție. Plecarea de la o ședință de asemenea gen de către un funcționar înalt cum este Bașcanul Găuzerii este un semnal și un mesaj. Și eu cred că ar trebui să ne gândim foarte atent. Trebuie să continuăm lucru de elaborare acestui proces. Încercăm să atragem experți, să lăsăm să mai așeze, să mai revenim la el. Oricum, Constituția trebuie revăzută. Este absolut cert lucrul ăsta. Dar nu văd cum am face acest proces până la 15 iunie.
Și atunci soluția care?
Bun, ar fi o soluție modificarea unor articole prin Parlament. Ar fi o soluție dacă s-ar găsi voturile. Dar nu este exclus că vom intra în anticipat cu aceeași Constituție. Eu rămân în continuare convins că Partidul Comuniștilor nu va accepta nicio modificare în acest sens. Orice clarificare a cadrului juridic îi dezavantajează pe ei.
Ministrul Justiției Alexandru Tănase încheie relatarea lui Vasile Botnaru. În comentariul său de astăzi pentru ascultătorii Europei Libere, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu se oprește la reforma justiției și se întreabă de ce împiedică oare justiția să-și facă datoria.
Demiterea judecătorului Dorin Popovici printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii pare să fie singurul rezultat palpabil ca act de justiție împlinit la un an de la evenimentele din 7 aprilie. În rest, Procuratura Generală lucrează, dar fără rezultate concrete, iar Comisia Parlamentară de Anchetă ne asigură că până la 7 aprilie 2010 va prezenta un raport asupra investigațiilor sale. Opinia publică ar fi rămas probabil la fel de confuză și dezinformată dacă nu ar fi vorbit victimele. În primul rând, Oxana Radu, fata umilită, molestată de polițiști și judecată în stil Vyshinsky, denumitul Dorin Popovici. Apar și alți tineri care aduc mărturii despre calvarul prin care au trecut. Noile posturi TV din Moldova organizează campanii de aflare a adevărului despre 7 aprilie. Aceste acțiuni pun o necesară presiune asupra autorităților care au de demonstrat, prin probe și vinovății indubitabile, felul în care fosta guvernare a orchestrat o campanie de represalii prin arestări, maltratări și procese sumare în secțiile de poliție pentru a descuraja protestele anticomuniste. De altfel, linia de demarcație între crimă comisă prin neglijență în serviciu și asasinat din culpă în cazul foștilor demnitari este foarte subțire. Cu această senzație au rămas mulți cetățeni urmărind un recent interviu televizat al ex-președintelui Voronin. La întrebările punctuale ale moderatoarei, de ce nu a fost asigurată paza adecvată a celor două clădiri vandalizate, de ce nu au fost salvate documentele din incinta Parlamentului, de ce poliția a folosit gloanțe de război, de ce nu au putut fi prevenite violențele, de vreme ce șeful de atunci al SIS-ului, Reșetnikov, susține că autoritățile știau că se pregătește ceva, de ce au fost arestați și torturați copiii nevinovați. La toate aceste întrebări, fostul președinte a răspuns evasiv, căutând să-și justifice deciziile și reiterând teza unei lovituri de stat organizate de opoziție, fără a aduce nicio probă. La aceeași emisiune, Voronin a făcut surprinzătoare afirmație că organele de forță i-au raportat că Valeriu Boboc a fost aruncat de la una din ferestrele Parlamentului. Această informație contrazice concluziile Procuraturii Generale, care susține că a stabilit circumstanțele exacte ale morții lui Valeriu Boboc, decedat ca urmare a loviturilor primite în Piața Marii Adunări Naționale. Presa deja a speculat că prin această declarație Voronin a oferit, poate involuntar, indici asupra unei alte morți suspecte din timpul protestelor, cea a tânărului Ion Țibuleac, un președinte căruia s-ar putea să i se fi livrat informații eronate. Iată o constatare stupefiantă, întrucât toată lumea a fost convinsă că în ultimii 8 ani nimic nu a mișcat în Republica Moldova fără știrea lui Voronin. Liderul comunist a manifestat un comportament la fel de sfidător și a doua zi, în fața Comisiei Parlamentare de Anchetă a evenimentelor din 7 aprilie. El a refuzat să răspundă întrebărilor, reluându-și acuzațiile la adresa actualei guvernări, de parcă ar fi avut un interes personal în a sabota aflarea adevărului. Un singur judecător pedepsit pentru încălcarea drepturilor omului în 7 aprilie e prea puțin pentru cine mai speră ca dreptatea să triumfe. Sistemul justiției în Republica Moldova pare atât de timorat sau e atât de viciat în fibra lui, încât nu reușește să investigheze fapte de care se fac responsabili foști și poate actuali exponenți ai săi. Dacă Alianța pentru Integrare Europeană ne asigură că practica comenzilor politice a încetat, ce împiedică justiția să-și facă datoria? Iată niște întrebări retorice și o suferință nevindecată. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Ucraina ar fi avut toate șansele unei dezvoltări rapide. Între 2000 și 2007 a avut o rată a creșterii economice de 7,5%, rată care a scăzut dramatic anul trecut ca urmare a crizei economice globale. Dar, remarcă Andres Aslund într-un articol publicat astăzi de Moscow Times, nu a putut profita de o conjunctură favorabilă în absența unor reforme economice și instituționale profunde. Ileana Giurchescu a rezumat articolul 10 pași pe care Ucraina trebuie să-i facă spre reformă, pași ce sunt într-o are care măsură asemănători cu cei pe care intenționează să-i facă autoritățile moldovene.
Banca Mondială situează Ucraina pe locul 142 din 183 de țări analizate când vine vorba de climatul de afaceri, iar Transparency International pune Ucraina pe locul 146 din 189 de țări în indexul percepției corupției pe anul 2009. Ambele semne că reforma economică și instituțională are încă un drum lung de făcut. Anas Aslund, copreședinte al Comisiei Independente de Experți Internațional, amintește că Ucraina a trecut prin două reforme, niciuna dusă la capăt. Prima a început în 1994, după alegerea lui Leonid Kuchma ca președinte. A doua a venit în anul 2000, când Kuchma a fost reales, iar Victor Iușenko a devenit prim-ministru. Acum că de astăzi, Ucraina se află în pragul unei noi reforme. Grupul independent de experți a elaborat și prezentat deja, la începutul lui februarie, proiectul unui program de reforme. Ucraina 2010, timpul reformelor. Program care identifică 10 priorități. În primul rând, trebuie reformat sistemul energetic. Mai precis, reduse subvențiile pentru gazul rusesc, care reprezintă în acest moment 3% din produsul intern brut. Aducerea prețurilor la un nivel realist, mai apropiat de cel european, ar avea efecte benefice, ar forța o reducere substanțială a consumului de energie și ar face necesară modernizarea industriilor energofage. La fel ca Rusia, Ucraina ar trebui să reducă inflația și să liberalizeze cursul de schimb al monedei naționale, ceea ce ar putea avea și efectul benefic de a îngrădi fenomenul dolarizării economiei. Ucraina trebuie să-și reducă și deficitul bugetar estimat de Fondul Monetar Internațional anul trecut la 9% din produsul intern brut. Pe termen mediu ar trebui reduse cheltuielile bugetare și aici Anas Aslan se întoarce la imensele subvenții pentru energie. Ar mai trebui reduse subvențiile aleatorii pentru întreprinderile de stat și cheltuielile cu pensii. Ucraina folosește 16% din produsul intern brut ca să plătească pensii, aproape dublu față de cât costă sistemul de pensii în Occident. Un prim pas ar fi să se ridice vârsta de pensionare, mai ales că în Ucraina foarte mulți se pensionează încă înainte de vârstă. Alte priorități identificate de grupul independent de experți internaționali sunt garantarea independenței băncii naționale, privatizarea întreprinderilor de stat, încurajarea concurenței, legalizarea tranzacțiilor private cu teren agricol, modernizarea legislației comerciale și, desigur, încheierea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Ileana Giurchescu a rezumat articolul 10 pași pe care Ucraina trebuie să-i facă spre reformă, semnat de analistul politic Anders Aslund, autorul cărții Cum a devenit Ucraina o economie de piață și o democrație. Articol a apărut astăzi în cotidianul Moscow Times.
Serviciul Român de Informații și-a prezentat astăzi raportul într-un moment festiv la 20 de ani de la înființare. Directorul SRI, George Maior, a vorbit despre cum s-a reformat acest serviciu în două decenii și despre eforturile de a se îndepărta de imaginea de moștenitor al securității comuniste. După cum relatează corespondenta noastră la București, Sabina Fati, s-a vorbit și despre pericolele pentru România, directorul SRI spunând că există potențialul unor atacuri informaționale.
Serviciul Român de Informații împlinește 20 de ani de la înființare, iar președintele Traian Băsescu, prezent la bilanțul instituției, a declarat că lucrurile s-au schimbat fundamental în acest serviciu secret, care în ultimii ani a funcționat autonom, fără niciun fel de imixtiuni politice. În 2006, arhivele fostei securități au fost predate Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Aceasta este considerată granița înnoirii Serviciului Român de Informații, pornind de la premiza că nu mai are la îndemână informațiile compromitătoare ale vechii securități, informații despre care se crede că au fost folosite an la rând pentru a-i șantaja pe politicienii sau pe liderii de opinie. Directorul Serviciului Român de Informații, George Maior, a vorbit astăzi despre riscurile și vulnerabilitățile următorilor ani, avertizând că cele mai multe dintre pericole vin din zona economică și a administrației publice, care s-ar putea intersecta cu grupări transfrontaliere ale crimei organizate. Evaziunea fiscală de amploare pare să fie principalul risc al României. Șeful Serviciului Român de Informații a mai adăugat că securitatea economică și în special riscurile din zona energetică ar constitui o prioritate strategică pentru această structură secretă. Potrivit directorului Serviciului Român de Informații, România ar trebui să fie pregătită în viitor să răspundă unor acțiuni de spionaj, dar și unor atacuri informaționale care apar ca efect al apăsării scutului antirachet american pe teritoriul țării. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum vom trece la rubrica noastră săptămânală, Cultură și Politică, o rubrică semnată, ca de obicei, de Victor Eschenazi Moroșan. Domnilor și domnilor, ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Acum avem rubrica lui Victor Eschenazi Moroșan.
Cultură și Politică, rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Mai mult ca sigur, nu a existat instituție culturală în istoria recentă a ultimilor 50 de ani mai controversată și obiect de dispută pe plan politic decât Festivalul de Operă de la Bayreuth. Loc mitic de cult al lui Richard Wagner, Bayreuth-ul și istoria sa crepusculară sunt din nou în actualitate săptămâna aceasta și au ajuns la un punct de cotitură odată cu moartea lui Wolfgang Wagner, ultimul reprezentant al celebrei familii, aparținând generației antebelice legată de nazism. O generație nouă, născută după cel de-al doilea război mondial, a preluat frâiele festivalului și, cu siguranță, își va lua distanța față de moștenirea apăsătoare a unui trecut damnat pe care Wolfgang Wagner, patron absolut la Bayreuth din 1968, s-a străduit cu toate mijloacele să-l ascundă și să-l mistifice. Pentru cei care nu știu, scrierile antisemite ale compozitorului au fundamentat ideologia nazistă pe plan cultural, iar între familia lui Wagner, Hitler și nazism, legăturile au fost cum nu se poate mai strânse. Winifred Wagner, cea care a condus festivalul după moartea fiului compozitorului, Siegfried, începând din anii 30 ai secolului trecut, a fost o admiratoare și o susținătoare ferventă a lui Hitler până la sfârșitul vieții. Festivalul de la Bayreuth și muzica lui Wagner au fost utilizate la maximum de ideologii naziști pentru a promova o cultură naționalistă agresivă și xenofobă. Cei doi fii al lui Winifred, Wieland și Wolfgang Wagner, au fost în tinerețe protejați al lui Hitler, educați și destinați simbolic în proiectele acestuia să conducă afacerile culturale ale unei Europe nazificate. La Bayreuth, își amintea nu de mult, într-o emisiune televizată la Londra, una din surorile lui Wolfgang a fost schițat pentru prima dată planul de invazie a Poloniei pe harta din manualul de geografie al viitorului director artistic al festivalului. Wolfgang a luptat și a fost rănit în Polonia, iar Wieland, spre sfârșitul războiului, a condus un lagăr nazist de concentrare nu departe de Bayreuth. O istorie ascunsă multă vreme de cei doi frați care, din 1951, au lansat noul Bayreuth, străduindu-se să dea o imagine pozitivă festivalului, dar evitând sistematic să-și asume orice responsabilitate istorică, să inițieze orice dezbatere asupra trecutului. Fiul lui Wolfgang, Gottfried Wagner, a fost cel care, într-un volum biografic la sfârșitul anilor 90, a dezvăluit primul istoria ascunsă a familiei și a festivalului, creând senzație și declanșând o dezbatere de proporții în lumea culturală și politică germană, care l-a obligat pe tatăl său să deschidă parțial arhivele de la Bayreuth. Dar ansamblul documentelor a rămas necunoscut până astăzi, iar Gottfried Wagner o afirmă nu de mult răspicat la televiziunea franceză.
Nous avons bien que beaucoup de correspondance entre Hitler et la famille Wagner n'est pas encore publiée. On cherche toujours de pas discuter. Il y a beaucoup, c'est presque très l'air divisé.
Știm foarte bine, spune el, că o mare parte a corespondenței dintre Hitler și familia Wagner nu este încă publicată. Se încearcă încă să se evite orice discuție. Este vorba de aproape 300 de scrisori dispersate la Bayreuth și la München, absolut necesare istoricului. Nu este vorba numai de scrisori ale lui Winifred, dar și ale fiilor ei, ale unchiului și tatălui meu, ale mătușii mele Verena. În 2008, sub presiunea autorităților bavareze, Wolfgang Wagner, micul dictator, cum îl poreclise una din fiicele sale, a cedat și la conducerea festivalului au fost numite co-directoare artistice cele două fete ale sale, Eva Wagner-Pasquier și Catarina, fructul unei a doua căsătorii. După 20 de ani de exil forțat și luptă pentru adevăr, Gottfried Wagner se întoarce pentru prima dată la Bayreuth, decis să pună în lumină istoria adevărată a festivalului. O pagină de istorie culturală a Germaniei este pe cale de a fi întoarsă.
Despre ce puteți citi mâine în ziarul Chișinovski Abazrivatel, ne spune acum la revista presiei Irina Stahava.
Temele principale ale ziarului sunt săptămâna aceasta cele din capitală. În ciuda faptului că primarul Chișinăului a fost absorbit de politică și se ocupă de inițiative care nu țin de competența sa, cum e de pildă aceea de a mări vârsta mașinilor importate, în Chișinău au avut loc evenimente numai puțin importante și curioase. Marți, Consiliul Municipal a analizat două chestiuni interesante. Permutarea pieței de flori de pe strada Bănulescu-Bodoni și repartizarea unui lot investitorilor italieni pentru construcția uzinei de prelucrare a deșeurilor. Ambele chestiuni sunt destul de delicate. În ceea ce privește prima, consilierii nu au ajuns la un numitor comun, însă italienilor li s-a dat 10 hectare de pământ și asta în ciuda faptului că nu a fost efectuată încă expertiza ecologică a proiectului. Mai mult, în culoarele primăriei se vorbește că această companie a cerut credite pentru construcția uzinei câtorva bănci europene, dar a fost refuzată.
Cu Irina Astahova punem punct ediției de la ora 19 a emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Europa Liberă.